ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ናብ 22 25 ሜትር ባንድ ከመ እውን ኣብ ናይል ሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ጀሚሩ። ኣብዛ ሰከንድ እዚኣ ኮኸብ ኢትዮጵያዊት ኣትሌት ኣልማዝ ኣያና ኣብ 5,000 ጉያ ዳመንድ ሊግ ኣብ ሮም ሓድሽ ክብረ ወሰን ኣመዝጊባ ተዓዊታኣላ። ሓያል ጣቕዒት እውን ካብ ተመልከቲ ይልገሳሎ። ከመይ ይውዕልኩም ክቡራትና? ሓሙስ 25 ግንቦት 2008 ወይ ከዓ 2016 እዩ። ከመይ ምሲኹም ዜና ክነቕድም እዩ። ድሕሪኡ ንምስማዕን ምርኣይን ዘይኽእሉ ንምሕጋዝ ሓደ ምህዞ ኣብ ጥቕሚ ውዒሎሎ ክንውስኸሎ ኢና። ፍሉይ መደብ ኣዳሊና ኣለና። ሃገራዊ ፈተና ተምሃሮ ኢትዮጵያ ተሰሪቑ ተባሂሉ ከም ዝተዘረዘን ከም ዝተናኾን ይዝከር። ንምዃኑ ተምሃሮን ወለድን እንታይ ይብሉ? ተኸታተሉና። ሙዚቃ ንርእቶኹም ውን ቀሪብናልኩም ኣለና። ምሳና ፅንሑ ዕለታዊ ዜና ካብ ምንያ
ንሓን ድምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኤርትራ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ንመርማሪ ኮሚሽን ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ መባእታዊ ፀብፃቡ ናብ ህዝቢ ብምቕራብ ንፍትሓዊ ከይዲ ምስማዕ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ካብ ምትዕንቃፍ ጠጠው ከብሎ ፀዊዓ። ኤርትራ ናብ ፕረዚደንትን ኣባላትን ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት 30 ግንቦት ኣብ ዝለኣኸቶ ደብዳቤ እቲ ቤት ምክሪ ኤርትራ ብዝግባእ ርእሳ ንምክልኻል ዘለዋ መሰል ኣፍልጦ ክህብን ከኽብርን ሓቲታኣላ። እቲ ቤት ምክሪ ክሳብ ኤርትራ ነቲ ክስታት ኣፅኒዓ ትርጉም ዘለዎ ምላሽ ንምሃብ ዕድል እትረክብ ነቲ ምዝርጋሕቲ ፀብጣብ ጠውጠው ከብሎ ንፅውዕ ኢላላ ኤርትራ ኣብ ዘውፅአቶ መግለፂ። ኤርትራ ብተወሳኺ እቲ ቤት ምክሪ ነቲ ንመምርሒ መርማሪ ኮሚሽን እቲ ኣካል ንመሰረታዊ መምርሕታትን ኣገባባትን እቲ ኣካል ዝጥሕሶ ሓደገኛ ዝበለቶ ኣካይዳ ክግታእ ንፅውዕ እውን ትብል። መርማሪ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ብዛዕባ ብመፅናዕቲ ረኪበ እዮም ዝበሎም ውፅኢት ናብ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ቅድሚ ምቕራቡ ኣብ ዝመፅእ 8 ሰነ ናብ ሚድያ ክዝርግሐ ክብል ኣፍሊጡ ክትብልን ኤርትራ ኣብቲ መግለፂ ኣፍሊጣላ። ኮሚሽን መርማሪ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ፀብፃቡ ንኤርትራ ብሜላዊ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላትን ሃዋህራ ዓድም ብምፍጣርን ብጉዱድ ሸቕልን ብማእሰርትን ኣሽሓት ስደተኛታት ካብቲ ሃገር ካሃድሙ ገይራ እያ። እዞም ምግሃሳት እውን ምስ ገበናት ፀረ ሰብኣውነት ዝዳረጉ እዮም ክብል ምግላፁ ይዝከር። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሚኒስትር ወፃኢ ብሪጣንያ ፊሊፕ ሃማሞን ከም ኣካል እቲ ሎሚ 2 ሰነ ዝጀመረን 3 መዓልትታት ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ዝገብርዎ ዕደት ሎሚ ንሶማል በፂሖም ኣለው። ብሪጣንያ ኣብ ሶማል ኣምባሳደር ዘለዋ ብሕታዊት ኤውሮጳዊት ሃገር እያ። ንመንግስቲ ሶማል ዝውሃብ ዓለም ለኸ ደገፍ እውን ከም መሪሕ ኮይና ትነጥፍ እያ። ብሪጣንያ ኣብ ሶማል ብዓብኡ ኣብ ፀጥታ ዝውዕል 228 ሚሊዮን ዶላር ክትህብ እያ። ነቲ ኣብ ሶማል ዘሎ ዓቃብ ሰላም ሕቡራት መንግስታት ኣሚሶም እውን ኣብ ቤት ፅሕፈቱ ዝሕግዙ ተወሰኽቲ 70 ወታደራት ሰራሕተኛታት ከተዋፍር እያ። እቶም ሚኒስትር ወፃኢ ብሪጣንያ ንስድራ ጉዳያት እቲ ናይ ትማሊ መጥቃዕቲ ኣልሸባብ እውን ሓዘኖም ገሊፆም ኣለው። ብድሕሪ ምስ ፕረዚደንትን ቀዳማይ ሚኒስትርን ሶማል ኣብ ሞቃዲሾ ምርኻቦም ብሪጣንያ ቀዳምነት እትህቦ ፀጥታኣ ዝተሓለወትን ዝተረጋግአትን ሶማል ክትህሉ እዩ። እዚ ከዓ ንረብሓ ሃገራዊ ድሕንነትና እዩ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለው። ብሪጣንያ ሕብረት ኣፍሪቃ ንኣልሸባብ ካብ ሶማል ንምምሓው ፀጥታዊ ደገፍ ክትህብ እያ እውን ኢሎም ኣለው። ካብ ሶማል ከይወፃእና ሓይልታት ፀጥታ ሶማል ነቶም ትማሊ ኣብ ህቡብ ሆቴል መቃድሾ መጥቃዕቲ ፈፂሞም 24 ሰባት ዝቀተሉ ዕጡቃት ቀቲሎም ክብሉ ሰበስልጣን እቲ ሃገር ኣፍሊጦም። ሚኒስትር ፀጥታ ሶማል ዓብድረዛቅ ዑመር መሓመድ ንቪኦኤ ክፍሊ ሶማል ከም ዝበልዎ ሓይልታት ፀጥታ ነቶም ሰለስተ ዕጡቃት ኣብ እዋንቲ ኣብ ኣምባሳደር ሆቴል ትማሊ ዝተካየደ ምትኳስ ተቀቲሎሞም እዮም። ንዝ ሓዝዎም 57 ሰባት እውን ለይቲ ነፃ ኣውፂኦሞም እዮም ኢሎም ኣለው። እቲ መጥቃዕቲ ረቡዕ ለይቲ ኣብ መኪና ብዝተፃወደ ቦምቡ ጀሚሩ ብድሕሪኡ ዕጡቃት ናብቲ ሆቴል ብምእታው ኣብ ልዕሊ ኣጋይሽ ተኽሲ ከፊቶም ብውሕዱ 17 ሰባት ካብኣቶም 12 ሰላማውያን ሰባት፣ 3 ሓለውቲ ፀጥታ፣ 2 ኣባላት ፓርላማ ኣብቲ ሆቴል ተቐቲሎም እዮም። ቆሲሎም ሆስፒታል ካብ ዝኸዱ ከዓ ድሓር 3 ሰባት ምማቶም ተገሊጹ ኣሎ። ኣልሸባብ ከዓ ኣነ ኤ ጌይረዮ ክብል ሓላፍነት ወሲዱ እዩ። አባላት ባይቶ ጸጥታ ህብረት መንግስታት ማሊ አሞቃድሾ አምባሳደር ሆቴል በአልሸባብ ንዝተፈጸመን ሓያለ ሞትን መቁሰልትን ንዘውረደ መጥቃዕቲ ኣትሪሮም ኣውጊዞም እቶም ኣባላት ባይቶ ጸጥታ ንስድራግዳያትን ህዝብን መንግስትን ሶማል ዓሚቕ ጓሂኦም እናገለጹ ምፅንናዕን ነቶም ዝቆሰሉ እውን ቅልጡፍ ሕውየትን ተመንዮም ኣለዉ። ኩሉ ዓይነት መልክዕ ዘለዎ ግብረ ሽበራ ንዓለም ለኸ ሰላምን ጸጥታን ስግኣት ምዃኑ ኣርጊፆም ብምግላጽ ንፈፀምቱን ኣለምቱን ብገንዘብ ደገፍቱን ናብ ፍትሒ ምቕራብ ኣድላይ ምዃኑ እውን ኣስሚሮምሉ ኣሎም። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዛኣት ምንሶታ ጉዳይ እቶም ንዳዕሽ ብንዋታዊ ደገፍ ንምሃብን ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ወፃኢ ቅትለት ብምፍጻም ውዲት ይፍሕሱ ነይሮም ዝተባሃሉ ሰለስተ ሶማላውያን ኣሜሪካውያን ይርኢ ዘሎ መጋባእያ ንምጉት ዓቃቢ ሕግን መከላኸሊ ጠበቓን ሰሚዑ ወዲኡ ኣሎ ብይን ክህብ እውን ትፅቢት ይግበረሉ ኣሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኬንያ ንለውጢ መስርሕ ምርጫ ንምትእትታው ተኽእሎ ዘሎ ይመስል ኣብዛ ዝሓለፈት ወርሒ ዝተካየዱ ሰልፍታት ተቃውሞ ብግጭት እዮም ተዛዚሞም። እንተኾነ ትማሊ ኣብ ሰልፊ ናይሮቢ ዝተዛረቡ መራሒ ተቃወምቲ ራይላ ኦዲንጋ ልዝብ ንክሳለጥ ዝሕግዙ ውጥናት ኣለው ኢሎም ኣለው። ለይን ሩባጋ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኾ ሪፖርት በትረ ከቅርቦ እዩ።
ተቃዋማይ ፓርቲ ኬንያ ትማሊ ረቡዕ ብምክንያት መዓልቲ ነፃነት ሰልፊ ኣካይዶም ነይሮም። ንኣሸሓት ደገፍቶም መደረ ዘስምዑ ራይላ ኦዲንጋ መንግስትን ተቃወምትን ሓሓሙሽተ ኣባላት ፓርላማ ክመዙን ኣብ ልዕሊ ለውጢ መስርሕ ምርጫ ክላዘቡን ተሰማሚዖም። ኦዲንጋ ወሲኾም ጠለባትና ይተቀየሩን ተሸዓትኦም ኣባላት ኮሚሽን ምርጫ ኬንያ ክወርዱ ኣለዎምን ይብሉ። ህውከተ የድልየናን ኢሎም ራይላ ኦዲንጋ ኣብ ክንድኡ ሓቂ እዩ ዘድልየና፣ ፍትሒ እዩ ዘድልየና። ስለ ዝኾነ እዩ ሓላፊ ኮሚሽን ምርጫ ኬንያ ስርሖም ኣረኪቦም ክወርዱ ንሓት ዘለና እውን በሉ። ተቃውምቲ ኬንያ ኮሚሽን ምርጫ ናብ ገዛእ ፓርቲ ዘዛዘው እዩ ባልጢኦም፣ መንግስቲ ግና ንኮሚሽን ምርጫ ኣይብትንን ምስ በለ እዩ።
ኣብ መወዳእታ ኣብ ኣፍጋኒስታን ታሊባን ብውሕዱ 17 መንገደኛታት ብረቡዕ ኣብ ሰሜናዊ ክፍልተ ሃገር ጨቕብዮም ክብሉ ሰበስልጣን እቲ ከባቢ ኣፍሊጦም። ንክልቀቀ እውን ዓበይቲ ዓዲ ከቢድ ሽምግልና የካይዱ ምህላዎም ተገሊጹ ኣሎ። እዚ ምጭዋይ ንካልኣይ ግዜ ኣብ ውሽጢ ሰሙን ዝካየድ ዘሎ እዩ። ኣብ መጀመርታ ዝሰሙን ገለ 200 ዝኾኑ መንገደኛታት ተጨውዮም እዮም። ዳሓር ገሊኦም ካብኣቶም ተለቂቆም ብውሕዱ ከዓ 17 ተረሽኖም ተባሂሉ ኣሎ። ዜና በስ ተፈፂሙ።
ጆቕንዲልና መንያዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ምንቅፅል ኣብ ዓለም ኣስታት 285 ሚልዮን ዓይነ ስውራትን ምስማዕ ዝተሰኣኖምን ሰባት ኣለው። ኣብ ሙዚየማትን ቤተ መዘክራትን ኣትዮም ብዓይኒ ዝረአ ውፅኢት ኪነ ጥበብ ክዕዘቡን ከስተማቕሩን ኣይኽእሉን። ኣብ ኒውዮርክ ሓደ ሰኣላይ ፎቶግራፍ ነዚ ኩነታት ንምቕያር ይፍትን ኣሎ። ከም ውፅኢቱ ድማ ዓይነ ስውራን ውፅኢት ኣርት ክድህስሱ ክኢሎም ኣለው። ወኪልና ቪክቶሪያ ኪፕ ቸንክስ ንዝለኣኸቶ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድን ካቕርቦ እዩ።
ሮሚዮ ኤድሚድ ወዲ 2 ዓመቱ እናሃለወ ነይሩ ናይ ዓይኑ ብርሃን ዝሰኣነ። ናብ ኮሌጅ ኣትዩ ብጋዜጠኝነት ሰልጢኑ ብዛዕባ ከተማ ኒውዮርክ ብድምፅን ቪድዮን ፖድካስት ይፍኑ ኣሎ።
ንስፖርት ዝለዓለ ፍቕሪ ኣለኒ። ኩዕሶ እግሪ ወይ ከዓ ናይ ኣሜሪካውያን ፉትቦል ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣዝየ እየ ዝፈትዎ። ንስፖርት ብድምፂ እየ ዘስተማቕሮ። መግቢ ፈቱ ብመዓዛ ኣቢለ እየ ዘስተማቕሮ።
ኣብ ኒውዮርክ ንዝርከቡ ብሉፅ ውፅኢታት ስነ ጥበባት ከስተማቕሮ ግን ኣይክእልን። ኣብ ሓደ እዋን ምስ ናይ ኣዲኡ ወላዲት ኮይኑ ንሓደ ሙዝየም ንምዕዛብ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ዘጋጠሞ ከምዚ ክብል ይዝክሮ።
ናብ ሓደ ሙዝየም ከድኩ፣ እናተናኸፍኩ ብሃንደበት ደወል ፃውዒት ተወልዐ። እቲ ዋርድያ መጺኡ ይሕዘኒ እሞ እናሓጐይ ካብ ዝግባእ ንላዕሊ እያ ተዋሪዳ፣ ይቕሬታ ግበሩለይ ዓይነ ስውር ስለ ዝኾነ እዩ ክትብል ከላ ይዝከረኒ።
ላይፍት ተባሂላ ናይ ትጽዋዕ መጽሔት ሰኣላይ ዝነበረ ጆን ኦልሰን ናይ እኒ ዳቪንችን ቫንጎሁን ውፅኢት ኣርት ኤድሚድን ካልኦትን ዓይነ ስውራን ሰባት ክጭብጥን ክድህስስን ዝገብር ሜላ ምሂዙ ኣሎ።
I began to realize how important images have been to me, what they've allowed me to do.
ስእልታት ክሳዕ ክንደይ ኣገደስቲ ምዃኖም ፈለጥኩ። ክርኢ ዘይኽእል ሰብ ስእልታት ክጭብጥን ክድህስስን እንተኽኢሉ እንታይ ስምዒት ኮን ይፈጥረሉ ኢለ ክሓስብ ገይሩኒ እዩ።
ናይ ኦልሳን ኩባንያ 3D ፎቶወርክስ ተባሂሉ ይጽዋዕ። ንስራሕቲ ኣርት 3D ኮፒታት ይገብር። መጀመርታ እቲ ቅብኢ ወይ ስእሊ ስካን ዲኸውን እሞ ናይ 3D ኮምፒውተር ስእሊ ይፈጥር። ብዲጂታዊ ኣገባብ ቅርጺ ናብ ዘውፅእ ማሽን ይለኣኽ። እቲ ዋና ስእሊ ኣብ ልዕሊ ዝተዳለወሉ ቦታ ተሓቲሙ ይወፅእ። እቲ ከይዲ ክሳብ 4 ሰሙናት ይውድእ።
When a blind person can interact with art and create their own opinion.
ዓይነ ስውራን ንኣርት ከስተመቕሩ እንተኽኢሎም ናይ ባዕሎም ርኢቶ እንተፈጢሮምን ንዓኣቶም ነፃ ከም ምውፃእ እዩ።
ኒሃል ኤሪካን ጓል 6 ዓመት ንከላ እያ ብርሃን ዓይና ሙሉእ ብምሉእ ስኢና። ሎሚ ንፈለማ ግዜ ውፅኢት ስራሕ ሊዮናርዶ ዳቪኒች ዝኾነ ስእሊ ሞናሊዛ ትድህስስ ኣላ።
ታሕተዋይ ከንፈራ ቁሩብ ክብብ ዝበለ እዩ። ላዕለዋይ ከንፈራ ድማ ቁሩብ ጥንቡቕ ዝበለ እዩ።
ሳላ ሓዱሽ ቴክኖሎጂ ኣብ ዙርያ ዓለም ዝርከቡ ሙዚዮማት ስእልታት ኣብ ጎኖም ወይ ኣብ ጥቆኦም 3D ኣርት ተሰቒሎም ክረኣዩ ኮኑ እዮም። ዓይነ ስውራን ብዓይኒ ናይ ዝረኣዩ ስራሕቲ ኣርት ጽባቐኦም ከስተማቕሩ ዕድል ክህቦም እዩ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክቡራትና ካብ ስሳታትን ሰብዓታትን ኣትሒዙ ኣብ ሙዚቃ ኣምሓርኛ ፍሉይ ስፍራ ሒዙ ዝፀንሐ ድምፃዊ መስፍን ኣበበ ሎሚ ሓሙስ ዓሪፉ ኣሎ። መስፍን ኣበበ መሳርሒ ሙዚቃ ብሕልፊ ጊታር እናተፃወተ እውን እዩ ዝደርፍ። እዚ ክእለት እዙይ ካብ ካልኦት ደረፍቲ ፍሉይ ይገብሮ ነይሩ። ስለ ዝኽሩ ኢልና ሓንቲ ካብ ዘውፅን ልዕሊ 20 ስድታትን ካሴታትን ንሓንቲ ደርፊ ክንጋብዘኩም። መስፍን ኣበበ በዓል ሓዳርን ኣቦ ሓንቲ ጓልን እዩ ነይሩ። ስነ ስርዓት ቀብሩ ፅባሕ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክፍፀም እዩ። ንቤተሰቡን ንስድሩኡን ፅንዕቲ ሃብ ንብል። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ናብ ዩኒቨርሲቲ ዘእቱ ፈተና ተምሃሮ 10 ክፍሊ ተሰሪቁ ድሕሪ ምውፅኡ ብትምህርቲ ሚኒስትር ተሰሪዙ ብሓደ ወርሒ ምንውሑ ዝዝከር እዩ። ተምሃሮን ወለድን ብዛዕባ እዚ ርእቶኦም ይህባ ኣለው። ወኪላት ቪኦኤ ንዝሰርሕዎ ገብረ ገብረ መድን ኣወሪድዎ ኣሎ።
ወኪላትና ግርማይ ገብሩን እስክንድር ፍሬውን ካብ ኢትዮጵያ ካብዚ ድማ መሳርሕትና መስታወት ኣራጋው ንተምሃሮን ንሓደ ወላድን ኣዘራሪቦም ኣለው። ፈለማ ግርማይ ገብሩ ካብ ዘዘራረቦም ሓደ ከምዚ ክብል ይጅምር።
ስመይ ፊልም ምሕር ይበሃል። ብጣዕሚ ኣእምሮና ተጎዲእና ኢና። ዝግጅት ነበረ ፈተና ሓሲብና ኢል መፅና ነበርና ያው ብዙ ፈተና ብምቁራፁ ብዙሕ ደስተኛታት ይኮና እሱ ምቁራፁ ሓደ ነገር እንድዩ ግዴታ ከምዚ ኮይኑ ክቕፅል ይነበረ ብልተዛባዒ መንገዲ ክኸል ይነበረ ነገር ግን ዋላ ፈጣን እርምጃ ተወሲድሃለየስ መዓልቲ ብጣዕሚ ነዊሑ ወርሒ ምልእስ ዝተምሃራይስ ሒዝዎ ነበረ ላምርባሽ ይኣትዩ ከም ምፅናዕ ላዕልስ ላምርባሽ ንኸድ ኣለና
ብዚ ፈተና ብምቁራፅ ሲ በቃ ዝተምሃራይስ ድንገታዊ ነገር ስለዝኾነ ሲ ሒዝዎ ዝነበረስ በቃ ንክጣፍኦ ምናምን ስለዝኾነ
ኢልሻደ ብርሃን ይበሃል ብጣዕሚ ደንጊፃ ብጣዕሚ ኢኸቲ ጉዳእ ዝነበረ ዝሓስኻዩ ነገር ይብተን እዩ ገና ኣብዚ ሕጂ ዮ እንደገና ተረጋጊዕካ ናይ ምፅናዕ ኩነታት ኣሎ ወርሒ ምዃኑስ መዓልቲ ምውሳዶም ደስ ይብል እዩ ሽዑ ቋሪፆም ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልቲ ዘይምጅማሮም ደስ ይብል ማለት ንዳሎ ገይሮምናዮ ሽዑ ዝነበረ ኩነታት ግን ብጣዕሚ ድንጋፀ ነይሩ ዝሓዝናዮ ብምሉስ በቃ ተበታትኑ እዩ ነይሩ ኣእምሮናስ ንሰብሰበ ይካኣልና ነርና እና ችግር ነይሩ
ብጣዕሚ ፅጊ ፈተና ቋረፅ ዝበሃል ተሎ ኩሎን ኣእምሮ ኣለና ተጎዲዩ ደስ ይብለን ቋረፅ ዘሎ ሓሲብና ዝነበርና ተበታትንና መንፈስና ተረብሹ ማትሪክ ሓሲብና ዝነበርና መንፈስና ተረብሹ ኣንባሓዱሽ ክነፀንዕ ክንጀምርስ መንፈስና ይርበሽ ተምሃርና ዝነበርና ፈተና ጋፍ መምሃራንለስ ይብትንና ክለሳ ገለ ተባሂብና ነበረ ቅድሚ ማትሪክ ይብትን ከዚ ትምህርቲ ተትንጅምር ፅበቅ ነይሩ ክላስ ኣቲና ሪቪዥን ተትውናት ዝሓሸ ነይሩ ነዊሑ እዩ መዓልቲ ኒ ሽካዕ 27ይስ ብጣዕሚ ነዊሑ
እንታይ ትገብር ኣለካ ሕስኻ
ላይብረር የፅና ኣሎ ክመፅ ኣለኹ ናቀደም ደፋትርና ንርኢ ኣለና በቃ
ብጣዕሚ ሕማቅ ተግባር እዩ ንማንም ስጎድ እዩ ንማንም ማለት እዩ ንማንም ከዓ ይጠቐመን ብጣዕሚ ዘፀለ ተግባር ብሱር ክድገም እውን ኣይግባን ናይ ተምሃራይ ሳይኮሎጂካል ጎዲኡስ ናይ ወለዲ እውን ክንደይ ዓመት ዝለፍዑ ወለዲ ተስፍኦም እዩ ተቆሪፁ ነይሩና ብጣዕሚ ክድገም ዘይግብኦ ነገር እዩ
ዓብዪ ውድቀት እዩ ላዓዲ ዝተሓሶ ተለካ ፈተና ስርዑ ክባሃል ተለዎ ያው ኣብ ምዕባል ለላዓዲ ከምዚ ዓይነት ከጋጥማ ተለዎ ብጣዕሚ ሕማቅ ነገር እዩ እና ዝተምሃራይ እውን ካብ ምፅናዕ ላዕሊ ፈተና ወፅኡ ክበሃል ተሎ ላብዚ ፈተና ላመኻድ ካብ ባዕሊ ጀሚሩ ማለት እዩ ላብዚ ፈተና ላመኻድ ተግባር ርኢና ኒኢና እዚ ፈተና ላውፃኻ ብፎቶ ካብ ፌስቡክ ላውፃኻ እሱ ላብ ምፅናዕ ከይድና ነርና መጀመርያ ክንገረና ተሎ ኣይመና ነርና ኩሉ ግዜ ዓመት ዓመት ስለ ከምባል ኩሉ ግዜ ሎሚ ድዎም እዩ ከምኡ እዩ ናሓሲብና ነርና ካብኡ ግን ቅድሚ ሰዓት እንግሊሽ ፈተና ተፈቲና ምስ መፅና ድሕሳት ማትስ እዩ ነርና ድሕሳት ሸዑት ማትስ ክንሪኦ ተለና እሱ ኮይኑ ዝፈተና ተገልዩ ማለት እዩ እንግሊሽ ተፈቲና ኢና ማትስ ኣይተፈትና እንግሊሽ ማ ተፈቲና ኢና ቅድሚ ሰዓት እንግሊሽ ስለነበረና እንግሊሽ ተፈቲና ኢና ካብኡ ግን ማትስ ክንሪኦ ተለና ድሕር ሰዓት ተኣጊዱ ምስተባሃለ ምስ ረአናዮ እዚ ማትስ ፈተና ስባዕሉ እዩ ዘእንግሊሽ ምብል ተፈተናዮ እውን ንሪኢ ኣለና ስባዕሉ እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ሓደገኛ ነገር እዩ ንዝዓሉ እውን
ፖለቲካ ኣብላል ገይሩ ንህዝቢ ክጎዲ የብሎም በፍፁም ብፍላይ እንደገና ተምሃራይ እዚ ተምሃራይ ዝተጎዲኡ ማለት ንቐፃሊ ዘለዋ ናይዚ ሃገር ተረካቢ ብጣዕሚ ይተጓጎሉ ኣሎና ከምዚ ዓይነት ነገር በፍፁም እርምጃ ክካየደሉ ኣለዎና ክድገም ከዓ የብሉን
ዝተምሃራይ ለመቸስ እዚ ናይ ባዕሉ ዝነበሩ ናይ ምሉስ ኣይምልስ በቃ እዚ ዝመፀ ብፌስቡክ ነገር ዝመፀ መልሲ እዩ ሱ እዩ ዝምለስ እበይ ተምሃራይስ
ንክገብሮ
እዩዋ ዋይ መቸስ ኩሉ ላብ ኩሉ ስለዝተሰራጨየስ ተምሃራይ ኩሉስ ናይ ግድን ሒዙ እዩ በይ
ሕዝኪ ነርክስኺ
ኣነ ሓስኩ ግንስ ዝሓዘ ተምሃራይ ስለዝነበረ ግድን በቃ ዝፈተና ኩሉ ስለተተነስ ተምሃራይ ንባዕሉ ክሰርሕ ዘጨናንቆ እዩ በቃ ሒዝዎ ዝነበረስ ናይ ክተኣማመኑ ክገብር ስለዝኽእል ናይ ግድና ውስ ክሰሓሓብ ይኽእል እዩ ናብቲ መልስስ ማለት እዩ
ርሻደ እንታይ ትገብር ኣለኹ ዚ
ሕጂ ያው ሓደ ተኣጓጊልና ኢና ነርና በጣዕሚ ተረቢሽና ነርና ና ሕጂ ያው እንደገና ንካሕሶ ኣለና ዝነበረ ግዜ ናይ ምቀፃልና እቲ ዘደንገፅናዮ ነገርስ እንደገና ናብ ካልኣይና መጠቓልላት ኢና ዘለና
ሕዚ ነዊሑ ድዩ ሓፂሩ ድዩ ፀገመ ኣለዎ ዶ
ሕጂ ሓሪፍ እዩ ዘሎ እንኳዕ ድሕሪ ወርሒ ገብሩ ወይ እንኳዕ ካብ ወርሒ ኣይመቐደመ ወይ እንደገና ይምኸደ ቆንጆ መዓልቲ እዩ ዘሎ ሕጂ
ክረምታ ካሊእ ክነሕልፎ ዝሓሰብና ብዙሕ ነገራት ፕላን ጌርና ዝፀናሓና ፕላን እናተበላሹ ነዊሑ እዚ መዓልቲ ብጣዕሚ ወርሒ ምዃንስ ነዊሑ
ብተመሳሳሊ ቪኦኤ ዘዘራርቦም ኣብ ኣዲስ ኣበባን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኦሮምያን ዝነብሩ ተፈተንትን ገለ ወለድን ብዛዕባ እቲ ምስራዝ ርእቶታቶም ሂቦም ኣለዉ እስክንድር ፍሬው ብስልኪ ካብ ዘዘራርቦም ተፈተንቲ ኣዲስ ኣበባ ሓደ ካብ ከባቢ ሰበታ ከምዚ ይብል
ኣሁን ግዜያችን ላይ እንደ መጫወት ማለት ነኮ ወይ ትምህርቲ የለም ወይ ምንም የምንሰራው ስራ የለን
ኣብ ልዕሊ ግዜና ዳርጋ ምፅዋት እኮ እዩ ትምህርቲ የለን ንሰርሖ ነገር የለን ኣብ ቅድሜና ፈተና ኣሎ ብግዜና ከም ምቕላድ ማለት እዩ ምክንያቱ ንሕና ፈተና ንምውሳድ ተዳሊና ወዲና ኢና ነርና
ኣብ ከባቢ ጆሞ ከም እትነብር ዝገለጸት ተፈታኒት ኣዲስ ኣበባ እውን ተመሳሳሊ ርእቶ ሂባኣላ
ከዚ በኋላ ኣንድ ወር ግዜ በጣም ማለት በጊዜያችን ነው የተጫወቱ
ሓደ ወርሒ ካብዚ ንድሓር ብግዜና እዮም ተጻዊቶምልና ኩላትና ኣዝና ኢና ሓሪቕና ብግዜናን ብኣእምሮናን እዮም ተጻዊቶምልና
እቲ ፈተና ዝተሰረቐ ምዃኑ ኣቐዲማ ከም ዝፈለጠት እውን ትዛረብ
አብዛኛውን ፌስቡክ ተጠቃሚ ተማሪ ደርሷል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም
አብ ኢድ ዝበዝሑ ተምሃሮ ተጠቀምቲ ፌስቡክ ኣትዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። ምክንያቱ ናይ እንግሊዝኛን ሒሳብን ሕቶታት መልስን ተለጢፉ ነይሩ። ኣነ ባዕለይ እውን ናይ ክልቲኦም ዓይነታት ትምህርቲ ሕቶን መልስን ረኺበየ።
ካልእ ርእቶ ዝሃበ ተምሃራይ ብወገኑ ምቁራፅን ምንዋሕን እቲ ፈተና ዝተሓዋወሰ ስምዒት ከም ዘሕደረሉ ይዛረብ።
ተማሃሪው የተቀላቀለ ስሜት ነበር የነበረው። በመራዘሙ
እቲ ተምሃራይ ዝተሓዋወሰ ስምዒት እዩ ፈጢሩሉ። ብምንውዑ ዝተሓገሰሉ ኩነታት ኣሎ፣ ዝሓዘነ እውን ኣሎ። እቶም ዝተሓገሱ ዝዳለውሉ እዋን ብምንውዑ እዩ። ዝሓዘና ድማ እቲ ግዜ ምቕያሩ ደስ ኣይበለናን። ክንፍጽሞ ዝሓሰብናዮ ብዙሕ ነገር ነይሩ። ንሱ ተዓንቂፉሎ።
ኣብ ክልል ኦሮምያ ብምኽንያት ዝተፈጥረ ዕግርግር ተምሃሮ ትምህርቶም ብዝግባእ ስለ ዘይተኸታተሉ ናይ ፈተና እዋን ክናዋሕ ሓቱ ዝነበሩ ተምሃሮን ወለድን ምንውሑ ብምድጋፍ ሕዚ እውን ሓደ ወርሒ እኹል ስለ ዘይኮነ ተወሳኺ ክናዋሕ ሓት ኣለዉ። መሳርሕትና መስታወት ኣራጋው ናብ ዝተፈላለዩ ክልላት ኦሮምያ ደው ኢላ ንተምሃሮን ወለድን ኣዘራሪባኣላ። ኩሎም ዘዘራረበቶም ዝርከብሉ ቦታን ሽሞምን ክገልጹ ፍቓደኛታት ኣይኮኑ። ሓደ ካብቶም ተምሃሮ ከምዚ ይብል።
እቲ ፈተና ብምስራዙ ኣዝየ ሕጉስ እየ። ናትና ሕቶ እውን ኣብ ጸገም ስለ እንርከብ ምድላው ኣይገበርናን ዝብል እዩ ነይሩ።
ንሱ ይኹን ካልኦት ተምሃሮ ንፈተና እኹል ምድላው ከም ዘይገበሩ ይገልጽ። እቲ ፈተና 27 ሰነ 2008 ዓመተ ምህረት ከም ዝቕጽል ምውሳኑ እኹል ስለ ዘይኮነ ንኻልእ ተወሳኺ ሓደ ወርሒ ክናዋሕ ኣለዎ ይብል ካልእ ሰዓቢ እምነት ምስልምና ዝኾነ ተፈታኒ። ኣብቶም ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ኣብ ክልል ኦሮምያ ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ስለ ዝተዓፀዉ ተምሃሮና ብስሩዕ ይኹን ብቱቶርያል ትምህርቶም ክካፈሉ ኣይከኣለን ዝበሉ ሓደ ወላዲ እዋን ፈተና ክናዋሕ ነይሩዎ ኢሎም ብተጽዕኖ ተቃወምትን ሕብረተሰብን ኦሮሞ እቲ ፈተና ተቋሪጹ ምስ በሉ
ያመደረጉ ትክክል ነው ነው መንደበኛ በኩል። ምክንያቱም
ከምኡ ምዃኑ ትክክል እዩ ኢና ንብል ቦገና። ምክንያቱ ደቅና እኹል ጊዜ ረኺቦም ተወዳደርቲ ኮይኖም ናብ ዩኒቨርሲቲ ካኣቱ እዮም ዝብል እምነት የብልናን። ምድላው ስለ ዘይገበሩ ግዜ ክናዋሓለዉ ዝብል እምነት እዩ ዘለና። ንቅድሚት እውን ብዝምልከቱ ኣካል ነቲ ፈተና እኹል ግዜ ክወሃቡ ኣለዎ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ።
ነቲ ፈተና ክወፅእ ዝገበርና ንሕና ኢና ክብል ኣብ ወፃኢ ሃገር ዝንቀሳቐስ ናይ ኦሮሞ ተቃዋሚ ጉጅለ ሓላፍነት ምውሳዱ ኣብ ዝሓለፈ ጸብጻብና ምግላጽና ይዝከር። ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስተር ትምህርቲ ኣቶ ሽፈራው ሽጉጤ ነቲ ፈተና ሰሪቖም ብማሕበራዊ ሚድያ ዝዘርግሑ ሰባት ናብ ሕጊ ክነቕርቦም ኢና ኢሎም ኣለዉ። እቲ ፈተና ካብ 27 ክሳብ 30 ሰነ 2008 ዓመተ ምህረት ከም ዝውሃብ ተፈሊጡሎ።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሉ ኣለኹም። ናብ ርእቶኹም
ሄሎ ቪኦኤ ከመይ ትውዕሉ? ብቐዳምነት ሰላምታ ይንዓኹም ይኹን። ካብዚ ብምቕጻል ብዝሓለፈ ናይ መልቀቂያ ፈተና 12 ተሰሪቑ ዝብል ዜና ቅሪብኩም ነርኩም። እቲ ዝገርም ሲ ነቶም ዝሰረቑን ነቶም ዘተሓባበሩን መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብየትም ናብ ሕጊ ከቕርቦም ኣለዎ። ምክንያቱ ንህዝቢ ኦሮሞ ምብዳል ዝገበርዎ ተግባር እዩ። ንተምሃሮ ረቢሽካ ንምልዓል ዝተገብረ ተግባር እዩ እሞ እዚ ገጅብ ሽብር እዩ ዝኣናብዮ የቐኒየለ ወደ ብራሃ ካብ ኣሜሪካ።
ሃሎ ቪኦኤ ኤልያስ ካብ ለንደን ዝኸበርካ ሓርበኛ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃእን እንኳዕ ኣብ ልዕላዊት መሬት ን25 ኢዮቤል ኣብቃዓና ቅድሚ 25 ዓመታት ኣብያትና ሰማያት ዓሪጉ ማሕበረሰብ ዓለም ፀማም እዝኒ ሂቡ ቤተ ዓፅዩና ኣብ ከቢድ ዋጋ ክንከፍል ተገዲድና። ሎሚ እቶም ን45 ዓመታት ክንቃፀል ዘይዘኮሩና ናይ ሓራግፅ እናነብዑ ደቂ ኣንስትዮ ምዕማፅ ንቡሪ ብኤርትራ እናበሉ ነታ ኣብ ሓዊ ተጠቢትና ዝመንዛዕናያ ናፃ ሃገረ ሰማዕታት ናብዘይ ድሊ መኣዝን ንምትሓዝ ይቁኑ ኣለው። ነዞም ንብዙሓት ሃገራት ኣዕንዮም ህልቅድ ናይ ደቂ ኣዳም ፈፂሞም ከለዉ ተመሊሶም ናትና ንተሓለቕትን ፈረትን ኮይኖም ዘለው የኣኽለኩም ብኤርትራውያን ላፅ ግፍዕን ይቀኒየለይ።
ክዘረበ ዝደለኹ ብዛዕባ ልማ ዘቕረኩሞ ጉዳይ ኩሉ ግዜ ናይ ኤረትራ ተልዕሉ፣ ናይ ኢትዮጵያ ተልዕሉ፣ ናይ ኬንያ ተልዕሉ፣ ናይ ኡጋንዳ ተልዕሉ፣ ናይ ታንዛኒያ ተልዕሉ፣ ኣፍሪካ ጥራይ ክንኩል ተልዕሉ ካብኡ ተልዕልኩም ከዓ ሆሞን ራይት ጁኒሳይድ ዋች ኦክላድ ኢንስቲትዩት ይባሉ ድርጅት ዝብሉ እዚ በላይ ናልኩም ካብ ተዋግኡነ ብትክክለኛ እቲ ህዝቢ ዝጠቅም እቲ ህዝቢ ዘብል ስራሕ ስራሕ ዝበለት ኣነ ንተወሳጢ መንበብቲ ማለት ኣይኮኑ ቶም ድሕሪኹም ኮይኖም እና ተሓፍ ዝበሉ እዚኣ ኣበላ እናበሉ ዘረቡ ንዓናቱ ብትክክለኛ ኣበይ ንየ ሰላም ኣብ ኣፍሪቃ ንየ ሰላም ሓቂ ትኮይኑ ሚድሊስ ትርእዋ ኣለኹ ታይከም ዝመስለላ ስለዚ ኣበይ ኣታ ሰላም ዝኒሀ ኣበናያ ዘላ ሓሶት እዩ ኩሉ ትምልመልዎ ኣለኹም ለይ ትንቀጥር ሰምዐኩም እውን የለን ኦኬ ባይ
ኩልኹም ዋብቲ ርእቶ ኣዝና ንመስግን ቁፅሪ ተለፎንና 202-205-9942 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 ደውሉልና ክነቃርሐልኩም ኢና ኢሜይልና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እምበር ክንሰናበተኩም ደርፊ ጋቢዝና ሓዳስ ዝወፀት ነፀላ ዜማ ተስፋኣለም ኣረፋይነ ኮርጫጭ በቃ ኸለይብል ንሕና እውን ኣኺሉና ተዛዚሙ ኣሎ ፈኖና ድሓን ሕደሩ ክብረት ይሃበልና ተስፋ ኣለም
በዚ ሕድሮ ሸይሽ ይኣክልዶ ተነግስቲ ገረየ ቃመጥም ላዕሚ ሕጅግን እንትዕለይ ፀፀር ፍረይ ተጠንቀቂ ጠንቀቂ ዳበ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.